habeen wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 16ka bisha August ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaani waliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah Raila Odinga oo diiday natiijada doorashada Kenya.
Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaan idiin haynaa sida doorashada Kenya iyo weliba guushaasi Ruto ay u arkaan qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaalidu.
waxaan filayaa lix qodob ayaa hadda noogu muhiimsan oo aan taaban karnaa. Midda ugu horreysa waana waa midda amniga. Midda labaad sidaan la soconno waa tii maxkamad caalamiga ee u xukumisay badda Soomaaliya ee u xukumisay ayda laftigeeda dhaqangelinteeda, waa arrimaha hadda horyaala madaxweynaha cusub. Midda saddexaad waa ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan lix ka mid ah 10 arday ee ugu darajada sareeya imtixaanka dugsiga sare ee sanadkan ay u fadhiisteen 37,000 arday ee Soomaaliya oo gabdho noqday. xubintii dooda gaaban iyo laba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. daraxyo culculus ayaa maanta ruuxay xayndaab militari oo ku yaala aagga Crimea ee Ruushku ay haystaan ee Ukraine, kuwaas oo kiciyay dab islamarkaana keenay in halkaasi laga daadgureeyo in ka badan 3,000 oo qof. qaraxyadan waaweyn ayaa ka dhacay meel lagu kaydiyo rasaasta oo ku taala Kayske, waana markii labaad ee muddo 7 ay qaraxyadani ka dhacaan aaggan oo Ruushku qabsaday sanadkii 2014. Ruushka ayaa iyagoo aan cidna farta ku fiiqin ku tilmaamay qaraxyadan u dambeeyay ee fal Shirgoola, waxaana ay daba soo ciidadeen waa qaraxyadaasi ee weeraro 7 hore ka dhacay saldhigga ciidamada cirka halkaasoo ay ku burburiyeen ama ay ku burbureen 9 diyaaradaha dagaalka ah ee Ruushku leeyahay. Shiina ayaa maanta xayiraaday iyo weliba cunuqabatay inuu ku soo rogay xubno ka mid ah siyaasiyiinta Taiwan, xilli ay sidoo kale sii kordhayaan cadaadiska ay saarayaan jasiiraddan iskeed isku maamusha, iyagoo ka falcelinaya booqashadii hoggaanka Kongareska Maraykanka ee halkaasi ay ku tageen. cunuqabataynta ayaa imanaysa maalinuun kadib markii Shiinuhu uu badda ka sameeyey carbis militari oo door ah, sidoo kalena ay hawada sare Taiwanna ka sameeyeen si ay uga jawaabaan waxay ugu yeedheen Shirqoor iyo weliba buunbuunin u dhexeeya Mareykanka iyo Taiwan. mana jiro wadahadalo oo la xiriira muddada iyo weliba heerka carbiska Shiinuhu uu qaadanayo, waxaanay shaaciyeen islamarkaana ay arrinkan tilmaameen islamaalintii waftiga ka socday aqalka Kongareska Mareykanku ay la kulmeen madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen iyo weliba kadib booqashadii taasi la midka ahayd ee afhayeenka golaha wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi iyaduna halkaasi ku tagtay, iyadoo noqotay shaqsigii ugu sarreeyey ee dowladda Mareykanka ka socda ee booqasho ku taga Taiwan muddo 25 sano. Shiina ayaa ka soo horjeeday in Taiwan ay wax xiriir la sameyso dowladaha shisheeye maadaama ay u arkaan in ay Taiwan dhulkooda ka mid tahay, iyagoo dhowaana ay arrintani sii kicisay islamarkaana ay aloostay hanjabaadii Shiinaha ee ahayd in ay xoog militari u adeegsan doonaan jasiiraddaasi. ugu dambeyntiina Iiraan ayaa sheegtay in ay ka jawaabtay qorshihii u dambeeyey ee soo jeedinta midowga Yurub ee dib u soo celinta heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015, inkastoo faahfaahinta jawaabtaasina aan la baahin. wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Iran ee magaceeda la yiraahdo IRNA ayaana ku warantay maanta in xubnaha wadaxaajoodyada ay jawaabtoodii gudbiyeen, isla markaana ay soo jeediyeen in Iran weli aanay aqbalin qorshaha midooda Yurub, inkastoo ay ka digeen in aanay wadaxaajoodyada sii wadi karin. Joseph Borrell oo ah afhayeen u hadlaya diblomaasiyiinta sare ee midooda Yurub ayaana xaqiijiyay in Iran ay soo gudbisay jawaabtooda, isla markaana xusay in la eegay mana aanu bixinin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha waxa ay jawaabtaasi ka koobnayd amaba ay xambaarsanayd. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawiya Dunida. Fiidcaano wanaagsan ayaan dhammaantiin baydin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba, halka aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda Caawiya Dunida. Aan ku bilownay, hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa diiday islamarkaana waxa kama jiraan ku tilmaamay natiijada doorashadii madaxweyne ee dalkaasi ka dhacday 9-kii bishan August ee shalayna la shaaciyey in lagaga adkaaday. Odinga oo shir jaraa'idda maanta ku qabtay Nairobi ayaa sheegay in dimuqraadiyadda Kenya ay waajahaysa qalalaase sharci oo fog. Hadalka Odinga oo sii xoojin kara cabsida shacabka Kenya ay ka qabeen in waddanka uu galo qalalaase ka dhashay natiijada oo lagu murmo. Haddaba warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay doorashada Kenya waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa diiday oo waxba kama jiraan ku tilmaamay natiijada doorashadii madaxweyne ee dhacday 9-kii August ee shalay la shaaciyey in looga adkaaday. Odinga oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Nairobi ayaa sheegay in dimuqraadiyadda Kenya ay wajahayso qalalaaso.
Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view, there's neither a legally and validly declared winner nor a president-elect. Mr. Chebukati's announcement purporting to announce a winner is a nullity. He acted with gross impunity and in total disregard of the Constitution and our laws. He could have plunged our country into chaos had our supporters not exercised great restraint.
Hadalada Odinga ayaa yimid daqiiqado kadib markii 4 xubnood oo kamid ahaa 7 xubnood ee guddiga doorashada Kenya ay sheegeen inay ku adkeysanayaan go'aankii ay shalay ku diideen natiijada doorashada, ayaga oo sheegay in hanaanka tirinta codadka uu ahaa mid mugdi uu ku jiro. Iyada oo u hadlaysay kooxda guddiga doorashada ee diidan natiijada, ayaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga Julian Jerera waxa maanta ay sheegtay in natiijada guusha siisay William Ruto si khaldan loo xisaabiyey. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Wafula Jebukati ayaa shalay sheegay in Ruto uu helay codad gaaraya ilaa 50.94%, halka Odingana uu helay 8.45%, sidaasna uu ku guuleystay Ruto. Dalka Kenya ayaa intaasi kadib galay xaalad cusub kadib ku dhawaaqistii natiijadii doorashada. Cabashada ka dhalatay natiijada doorashada ee isbahaysiga Azimio ee uu hogaamiyo Raila Odinga ayaa sii xoogaysatay markii 4 ka mid ahaa xubnaha guddiga doorashooyinka IEBC ay sheegeen inaysan qayb ka ahayn natiijadii doorashada ee uu shalay ku dhawaaqay guddoomiyahooda Wafula Jebukati. Haddaba isbahaysiga Azimio sidee ayay ugu qanci karaan natiijo kasta oo ka soo baxda maxkamadda sare ee waddanka? Waxaa sharaxaya Axmed Maxamed Mooge oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo guud ahaan Bariga Afrika.
Raila runtii markii u horreysay oo laga reenahay maaha 1997-kii buu soo tartamay, 2007-dii buu tartamay, 2013-kii, 2017-dii, 2022-dii haddaan joogno 5 jeer buu laga reeyay. Misal laga raayo mise ha sheego inaan laga reynin oo laga shubtay oo la dhacay, wax ku cusub maaha. Waxaan dhagaxtuur yaryar iyo qayli gobolka laga soo dirto Nyanza mar walba ku dhex jiray. Waa nin magac weyn kule wadanka siyaasadda wadanka muddo soo jiray bihiis magac weyn sidoo kale ku soo laha wadankan innaba kuma qanci doonaan qasagii qoomiyadiisa outcome ka doorashada mar walbo sidii ahaan jirtay caadadaba laakiin danta hori doonto inuu qiro waqtiga hadda lagu jiro iyo Afrika wadaday u jeesan tahay iyo European Unionka iyo Mareykanka sidii wadankan u ilaalinayaan mise u fiirinayaan amnigiisa waxay ugu dugan tahay xaqiiqatan wadamada qaar marka Raila Amolo Odinga danta ku qasbi doonto maxkamadda outcome-keeda inuu qiro laakiin shacabkiisa sidii shalay muujiyeen kuma faraxsana runtii ku dhawaaqada lagu dhawaaqay madaxweynaha hadda la doortay William Ruto laakiin sharciyan maxkamadda amarkeeda in la raaco waa qasab
dadka sida aadka ah ugu dhagtaagaya isbeddelka madaxtinimada ee dalka ka dhacay waxa ka mid ah Soomaalida Kenya oo iyagu u kala qaybsan laba xisbi xisbiga doorashada ku guuleystay iyo midka laga guuleystay marka loo eego xaaladda dalka ka taagan maxaa la gudboon siyaasiinta Soomaalida Kenya inay ku dhaqaaqaan su'aashaasi ayaan weydiiyay Anas Cabdirizaaq oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Kenya
waxa uu banaanin in dadkooda ay amniga ay maartay ku booriyaan inay ka shaqeeyaan xasiloonida laga shaqeeyo waxa kale oo iyadana meesha ku jirta in Soomaalida waxay yihiin stakeholders oo dad ganacsata ganacsigooda iyo masalixdooda ay marba fiirsadaan hadba xukuumadda jirta in la shaqeeyo Soomaalidu cod ahaan way kala qaybsanayd inna waxay hoggaamiyaan culculus oo Soomaaliyeed baa la socday William Ruto in kalena waxay la socotay Azimio ama Raila Odinga marka Soomaalida laftirkoodu waa inay sidii ay codku u kala qaybsanaayeen haddana xagga maartay fikirka laftirkooda lagu kala qaybsanaan kara laakiin markii ay timaado masalixda caamka ah hadba xukuumadda meesha timaado inay la jaanqaadaan la shaqeeyaan gacanta qabtaan wixii iyaga dantooda iyo wixii xukuumadda danteeda ay ka shaqeeyaan
guud ahaan jawiga waddanka Kenya ayaa degan mana jiro rabshado ka dhacay waddanka maanta inta badan dowladaha qaarada Afrika iyo beesha caalamka sida Ethiopia, Somalia, Nigeria, Tanzania iyo hoggaamiyeyaasha kale ee caalamka ayaa u soo hambalyeeyay madaxweynaha dooran ee Kenya William Ruto Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wagaagdiistiyal Khadar aad buu maadsiyay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo qaar badan oo kamid ah ay soo dhaweeyeen doorashada William Ruto ayaa dhinaca kale dareen ka muujinaya hadalkii galabta ka soo yeedhay Raila Odinga ee natiijada doorashada ku qaaday. Wariyaha VOA Intisaar Saale Xuseen ayaa qaar kamid ah Soomaalida mikrofoonka la dhex qaaday islamarkaana warbixintan nooga soo dirtay.
Kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga ahna musharaxa isbahaysiga Azimio la Moja oo gabi ahaanba ka hor yimid natiijada doorashada madaxtinimo ee maalintii shalay ahayd ay ku dhawaaqeen gudiga doorashooyinka ayaa haddana waxaa durba soo ifbaxaya walaac ay qabaan dadka ku dhaqan magaalada Nairobi Umar Ibrahim waa xogayaha gudiga ganacsatada Soomaalida Isli waxa uu ka hadlayaa sida arrinkan uu saameynayo
guud ahaan Kenyaanka iyo Soomaalida qasatan ganacsatada waa nasaameynaysa waxaan uu saameynaysa walwal iyo maartu walbahaar maxay noqon doontaa maxkamaddu waxay leedahay 7 bari kadib markii doorashada lagu dhawaaqay in maarta qofkii dacwo qabo inuu keensado maxkamadda sare 7 bari kadib hadana 14 bari kadib hadana go'aan ay gaareysa hadii go'aankii ay ku noqoto in lagu celiyo 2 bilood kadib hadana doorashada ay noqonaysa intaas in marka ganacsi ahaan iyo guud ahaan amniga iyo wadanka xasiloonidiisa wax badan ay nasaameynaysa sababtoo ah waxa kamid ah ganacsigii iyo qofkii maarta safaradii iyo usosocodkii wax walba waa istaagayaan dadkana waxay leeyihiin ilaa qofkii maalgashi samaysan lahaa wuxuu leeyahay ilaa doorashada lagu kala baxo oo natiijadeeda saxda laga gaaro oo loo lankaan u dhamaado maxkamad ahaato haddii ku celis ay noqoto haddii maarta oo lagu celinayno maxkamadda ay tiraahdo doorashadu waa xalaal iyo xur ahayd intaas dhan waqti badan ay qaadanaysa marka taas saameyn badan oo ganacsi ahaan iyo amni ahaan iyo dadka maarta wadanka jawigiisi xasiloonidiisi wax badan ayayna saameynaysa annagana haddaan nahay Soomaalida si khaas ah inoo waana saameynaysa
intii ay socdeen doorashooyinka dalka Kenya ayaa waxaa gabi ahaanba hakad ku jiray waxbarashada guud ee dalka jaamacadan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Soomaalida Isli dhankiisa waxa uu ka hadlayaa saameynta waxbarasho ay dhalinyarada ku yeelan karto arrintan
diidmadani oo kasoo yeertay Raila Omolo Odinga run ahaantii waxay nagu noqon doontaa saameyn inteeda leeg, maadaama kadhanyar ahaan run ahaantii annaga kadhanyar ahaan waxay noo saameyneysaa xagga waxbarashada iyo socodkii dadweynaha oo hakad galay maalmihii doorashada ay socotay, maadaama aan la ogaa in waddanka uu ku jiro marxalad aad u adag.
Sanadii 2017 ayaa sidan oo kale Raila Odinga waxa uu ka hor yimid natiijada doorashada madaxweynenimo ee dalka Kenya, taasoo dib loogu laabtay doorashadii ka dhacday dalka Kenya. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Wagaag dhegeystayaal, intisaar aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Doorashada Kenya ka dhacday weliba guusha Ruto loo shaaciyay ayaa waxaa si weyn isha loogaga hayay guud ahaanba qaaradda Afrika, gaar ahaan wadamada jaarka la Kenya, iyadoo Soomaaliyana ay si gaara doorashadan loogu xiiseynayay sababo dhowr awoodood. Inta koowaad oo noqonaysa Kenya oo ay ka dhacdo doorasho aan xasiloonayn sidii dhacday 12 sano ka hor, iyadoo saameyn ku yeelan karta ganacsatada iyo weliba danaha dhaqaale ee Soomaaliya, iyadoo talabaadna ay tahay Kenya oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya xidhiidhna uu ka dhexeeyo kaasoo in badan uu mugdi ku jiray, iyadoo sidoo kale rajo laga qabay in uu soo hagaago kadib doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo heshiisiyo bishii Julaay ee Nairobi kula seexeeday madaxweynaha Kenya ee xukunka ka degaya Uhuru Kenyatta. Haddaba sida qaar ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliya ee Muqdisho ku sugan u arkaan doorashada Kenya, waxa warbixintan ku eegaya islamarkaana Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
William Ruto ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada Kenya, wuxuuna noqday shalay madaxweynihii shanaad ee dalkaasi. Haddaba guusha William Ruto maxay uga dhigan tahay dadka Soomaaliyeed? Maxayse arrintaasi ka bedeli kartaa xiriirada dhinacyada kala duwan leh ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya? Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka.
Markaan u soo gudbo xiriirka madaxweynaha cusub iyo Soomaaliya saameynta uu ku yeelan doonto, waxaan filayaa 6 qodob ayaa hadda noogu muhiimsan oo aan taaban karnaa. Midda ugu horreysa waana waa midda amniga. Sidaan la socono, ciidamo Kenya ayaa halkan joogo, xuduud dheer ayaa naga dhexeyso argagixisada labada wadanbaba saameyn ayay ku leeyihiin. Marka taa waa arrinta ugu weyn oo sidii labada wadan isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka argagixisada, sugidda xuduudda, amnigeeda. Ciidamada Kenya jooga ee la rabo in loo diyaariyo inay mustaqbalka dalka ka baxaan, marka waa arrimo muhiim ah oo dhankaas amniga ku saabsan. Midda labaad, sidaan la socono, waa tii maxkamad caalamiga ay u xukumisay badda Soomaaliya ay u xukumisay ayda laftigeeda dhaqangelinteeda, waa arrimaha hadda horyaala madaxweynaha cusub. Midda saddexaad waa ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya. Dad badan oo ganacsata halkaa joogo, sidoo kale ganacsi ayaa labada wadan u kala dhexeeyo. Tusaale ahaan, waxaan soo qaadan karnaa arrintii qaadka ahayd markaad fiiriso dhulka hadda qaadka laga soo dhoofiyay, dhulka miraagaal ee loo yaqaano, waxay u codeeyeen Ruto ayay u codeeyeen marka statistically la fiiriyo. Marka laftigeeda ayda saameynteeda ayay leedahay
doorashada William Ruto. Ayaa dhinaca kale waxa ay fursad u tahay Soomaalida qaxootiga ku ah gudaha dalka Kenya.
Arrinta kale oo saameynta weyn ugu yeelanaysa waana waxay tahay arrinta qaxootiga. Madaxweynaha Ruto mana hadda ka hor wuxuu sheegay in dadka qaxootiga ah ee Soomaalida ee meesha ku dhashay muddada dheer joogay inay mudan yihiin in dhalasho la siiyo. Marka ayda laftigeeda sida ay noqon doonto, ayda laftigeeda waa arrin saameynteeda yeelan doonto. Sidoo kale arrinta Soomaaliland, labada musharax markay tartamayeen ama xiliyadoodii hore aragtiyo ayay kala muujiyeen, ayda laftigeeda marka hadda madaxweynaha uu yimaado aragtida uu la yimaado laftigeeda saameyn ayay sameynaysaa. Iyo midda ugu dambeysa ah, saameynta gobolka sidaan wada ognahay Kenya waa xubin muhiim ah markay imaado East Africa ama markay imaado geeskan Africa, markay imaado waa xubin aad u muhiim ah. Marka maadaama hadda anaga aan rabno inaan ka mid noqono East African Community, inaan rabno inaan ka mid noqono, xiriir dhow ayaan u baahanahay labada wadan. Marka Kenyana waa saameynteed weyn ayuu ku leedahay. Marka arrimahaas waaweyn ayaan filayaa in madaxweynaha la doortay in iyo Soomaaliya ay ka wada shaqeyn doonaan si wada jira.
Afhayeenka xarunta talasoo jeedinta Soomaaliyeed ambassador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee kenya uu sii horumarin doono xiriirka ka dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo kenya
guusha William Ruto waxaan isleeyahay wax badan ay ka bedeli doontaa ama ay sii horumarin doontaa xiriirka labada dal ka dhexeeya ee Soomaaliya iyo Kenya. William Ruto wuxuu hore u soo noqday xilal kala duwan soo qabtay markii ugu dambeysay wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya markuu hadda ahaa madaxweyne Uhuru Kenyatta. Marka wax badan oo kala socda dawladda hadda jirtana heshiis bay soo wada galeen oo isaga laftiisu wax badan kooga waxaan isleeyahay marka in xiriirkaasi ay dawladda Soomaalida ee cusub hadda dhalatay ay danaynayso in isagana uu sii horumarin doono waxna ka qaban doono doorka ay Soomaalidu ku leedahayna waa yaqaanaa William Ruto mana soo qaadin arrimo wax u dhimi kara xiriirka labada dal. Marka waxaan isleeyahay wax badan uu ka bedeli doona.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in William Ruto uu yahay nin aad ugu dhow dadka Soomaalida isla markaana wax ka qaban kara tabashooyinka jira ee ku aadan xiriirka labada dal. Waa kan Dr. Cali Saciid Maxamuud Kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Dhinaca kale markaan fiirino Soomaaliya iyo xiriirka Kenya waxaaba uu ka bedeli karo William Ruto waa nin inta badan Soomaalida ku xiraa muddo oo aad iskuga dhex jireen gaar ahaan dhinaca bulsho ahaan iyo ganacsiga. Inta waayo William waa nin ganacsada oo dhaqaale badan kule Kenya oo kambaniyaal isaga u gaara oo dad badan oo Soomaaliyana ay qaar shirkiyihiin qaarna uu madax banaanyahay Kenya ugu yaaliin. Marka waa nin aad isugu dhex jiraan Soomaalida dhaqankeedana yaqaana haddana kambeynka ugu jiray doorashada inuu halka madaxtinimada Kenya ku guuleysay Soomaalidu kaalin bay ku lahaayeen oo dad badan oo Soomaaliyeed ay oo xisbigiisa ka tirsan ayaa aad u support gareynayay fikrado badanna ku biiriyay aqoon. Marka waa ninka kaliya ugu mudan aan isleeyahay hadda xilligan la maray Soomaaliya iyo xiriirkeeda in dib loo hagaajiyo markana aanu conflict dhex marin khilaafaad guud ahaana khilaafaadka iyo ismarinwaaga siyaasadeed ee ka jira bariga Afrika inuu wax badan uu ka bedeli karo.
Ugu dambeyntii Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isbeddelka ku iman kara xiriirka Soomaaliya iyo Kenya kadib doorashadii William Ruto.
William Ruto waa qof faham buuxa ka haysta oo siyaasadda kasoo gelin daaqad. Waxaan aaminsanahay waxyaalaha ka qosay Soomaaliya in Soomaaliya dabcan xiriir wanaagsan la samayn doono. Dabcan Soomaaliyana saas kale xiriir wanaagsan ay la yeelan doonto oo si loo dhameystiro ramihii ay ka wada hadleen madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka mid ahaayeen arrimaha socdaalka iyo ganacsiga iyo socodka bulshada. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay orod ugu jirtay oo ay u tartamaysay inay qayb ka noqoto bulshada bariga Afrika, haddana loo magacaabay ergi gaar ah oo taasoo runtii tusoon tahay bulshada bariga Afrika Kenya ay ku leedahay rol weyn marna ay madax ka ahayd. Marka waxaan isleeyahay waxyaalahaas oo dhan waxay noqon doonaan dhinaca Kenya inay maaragtay ay ka shaqeyn doonaan oo runtii ay kala shaqeyn doonaan Soomaaliya.
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Wagaag Xasan Kaafi dhegeystayaal aad u mahadsan yahay. Weli wararka Kenya ayaynu ku jirnaaya doorashada madaxtinimada dalka Kenya ee sida adag loogu tartamay islamarkaana keentay inuu xoojisii xoogaysto khilaafka u dhexeeya taageerayaasha labada musharax ayaa khubarada qaar ay sheegayaan in sheegashada masuqmaasuqa doorashadu ay u badan tahay in natiijada lagu soo bandhigo maxkamadda. Wariyaha Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan Nairobi nooga soo diray waxaana ino soo jeedinaysaa Caasha Ibrahim Aadam.
Kuwii looga guuleystay doorashadii madaxtinimo ee toddobaadkii hore iyo muwaadin kasta oo Kenyan ah ayaa haysta 7 maalmood oo ay codsigooda ugu gudbin karaan maxkamadda sare. Guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay William Ruto inuu ku guuleystay codbixintii madaxtinimo ee toddobaadkii hore. Waxa uu helay 50.49% codadkii la dhiibtay. Ninka la tartamayay ee Raila Odinga ayaa helay 48.85%. Madaxa soo laabashada Odinga ayaa ku khilaafay natiijada waxaana uu sheegay in guushooda la xaday. Sharciga dalka Kenya ayaa u ogolaanaya dadka Kenyaanka ah inay ka doodaan natiijada oo ay soo gudbiyaan codsigooda. Omwanza Ombati waa khabiir sharciga doorashada. Waxa uu sheegay in kuwa ka soo horjeeda guusha ay weydiisan karaan maxkamadda tilmaamo waana inay ogaadaan in waqti xaddidan uu jiro.
The orders that are available for grant by court is scrutiny and recount.
Awaamirta ay diyaar ku tahay maxkamaddu waa inay baaritaan iyo dib u tirin iyo sidoo kale in meesha laga saaro soo laabashada William Ruto madaxweynaha la doortay. Waa codsi aad u ciriiri ah marka loo eego waxa aad raadin karto.
It's a very narrow petition in terms of what you can seek.
Dalka Kenya, dacwad oogayaasha ayaa haysta muddo 7 maalmood ah oo ay kiiskooda ku gudbin karaan maxkamadda sare, iyadoo jawaab bixiyayaashana ay haystaan 4 maalmood inay kaga jawaabaan eedeymahaasi. Maxkamadda ayaa looga baahan yahay in ay xukun ku riddo 2 toddobaad gudahood. Martin Andata oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in guddiga uu lahaa cillado u gaar ah, isla markaana qaar ka mid ah khaladaadkii lagu arkay hannaanka la soo saari doono.
The process has been fairly open. There have been challenges, there have been attempts to infiltrate the system, there have been claims of numbers being padded, there have been claims where
some of the numbers are supposed to be padded. Isku dayo la doonayay in lagu soo dhexgalo nidaamka. Waxaa jiray sheegasho tirooyin la xaday. Waxaa jiray sheegasho oo meelaha qaar waxaad maqli doontaa tirooyinka qaar waxay ahaayeen 10,000 laakiin lagu dhawaaqay 1,000. Marka eedeymaha noocan ah waxaa hubaala inay soo bixi doonaan oo ay ka soo bixi doonaan maxkamadda sare. Sidaas daraaddeed cidda awoodda iyo xalka u haysa xalinta arrimahaasi waa maxkamadda sare.
So the people who have the power and the mandate to resolve those issues are the Supreme Court.
Sanadkii 2017 maxkamadda sare ayaa buriisay natiijadii madaxtinimo kadib markii uu ku guuleystay codsi uu gudbiyay Odinga. Waxaa dhacay mudaharaadyo iyo damaashaad kadib markii lagu dhawaaqay natiijadii madaxweynaha. Waxaa kale oo buuq uu ka dhashay xarunta tirinta codadka ee guddiga doorashooyinka oo uu madaxu doonayay inuu ku dhawaaqo cidda ku guuleysatay doorashada. Doorashada ayaa guddiga u kala qaybisay 4 iyadoo la isku khilaafay natiijadii madaxweynaha ee uu ku baaqay guddoomiyaha doorashada. Ombati ayaa sheegaya in kala qaybsanaanta guddiga aysan saameyn weyn ku lahayn dhanka sharciga, balse ay dhaawacayso kalsoonida iyo sumcadda guddiga doorashada.
The presidential returning officer is the chairperson of the commission, and that is a sole responsibility. It's not shared amongst other commissioners. So it is him who makes the decision in terms of return. It's him who signs the certificate.
Sarkaalka soo laabanaya ayaa ah guddoomiyaha guddiga. Mas-uuliyaddaas kaliyana lama wadaago guddiyada kale. Marka waa isaga kan go'aan ka gaara soo celinta. Waa isaga kan saxiixa shahaadada guuleystaha. Marka la eego kala qaybsanaantii ay soo martay taariikhdeennu, waxa ay dad badan oo shacab ahi ku abuureysaa shaki ku saabsan sidii ay wax u dhaceen, iyadoo la xasuusan yahay inay ahayd doorasho si siman dalka oo dhan loogu kala qaybiyey. Marka waxaan filayaa inay xaaladda ay uga sii darayso kuwa aan rumaysnayn khasaarahooda.
So I think it just aggravates the situation, those who don't believe about their loss.
Dadka indhindheeya arrimaha doorashada ayaa sheegaya in muranka doorashada iyo kala qaybsanaantii hay-adda doorashada ay meesha ka saartay guulihii ay Kenya ka gaartay isbeddelada doorashada kadib rabshadihii dhacay doorashadii 2007-2008 kaasoo sababay dhimasho, barakac iyo dagaal beeleedyo. Kormeerayaasha caalamiga ah ayaa ku booriyay dadka ka xumaaday hannaankan in ay maraan dariiqa sharciga ah, waxaana ay ugu baaqeen hoggaamiyaasha siyaasadda inay dejiyaan taageerayaashooda marka la soo gabagabeeyo hannaanka.
Aad yaaday dhegeystayaal, u mahadsan tahay Casha Ibraahin Aadan oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasi oo nooga soo diray magaalada Nairobi. Wariyahayaga Maxamed Yuusuf, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t ee v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m k 107.6 megahertz. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan caawa laba qodob oo la xiriira dhallinyarada aqoon-yahanada ee wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, door intee leeg ayay ka qaataan u doodidda xuquuqda qaxootiga, iyo cuntadii la dhimay ee qaxootiga dhadhaab saameyn intee la-eg oo dhanka nolosha ayay ku yeelatay qoysaska qaxootiga ah. Shaqhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan ku eegaynaa haweeney soomaaliya oo in ka badan 30 sano macalimad ka ahayd xeryahan qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya toddobaadkan, dhallinyarada aqoon-yahanada ee wax ku baratay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa door weyn ka qaata u doodidda xuquuqda dadka qaxootiga, iyagoo kala hadla hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab baahiyaha bini-aadanimo ay qabaan qaxootiga, adeegyada loo baahan yahay inay dadka qaxootiga ay helaan. Waxay shirar la qaataan xilliyada ay wafuudda caalamiga ah ay soo booqdaan xeryaha iyagoo u bandhiga baahiyaha dadka qaxootiga. Hoos u dhacyada ku yimaaday adeegyadii dadka qaxootiga loo fidin jiray waxaa intaasi dheer oy ka qayb qaataan shirarka looga hadlayo arrimaha qaxootiga ee lagu qabto meelaha ka baxsan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sida magaalada Nairobi, halka ay jiraan kuwa horaan ku noolaa xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxna ku bartay balse dibudejin ka helay wadamada reer galbeedka, iyaguna ka qayb qaata ka hadlidda arrimaha qaxootiga iyagoo caalamka u soo bandhiga xaaladaha bini-aadanimo ee haystaa, iyagoo sidoo kale ka qayb qaata u kaalmaynta kuwa duruufaha adag ku haystaan xeryaha sida xaaladaha caafimaadka. Qaxootiyada cusub ee yimid xeryaha si loo kaalmeeyo, haddaba si aan wax badan ooga ogaano doorka dhallinyarada aqoon-yahanadee wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ugu doodaan xuquuqda dadka qaxootiga, ayaa waxaan arrintan wax ka weydiinay maxamed cusmaan cabdille oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanadee wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kana mid a dhallinyarada u dooda xuquuqda dadka qaxootiga.
waxaan ka mid ahay ururka dhallinyarada xeryaha saddexda xare ee dhadhaab, ifo, dhagaxley iyo xagadheera. waxaan fursad u helnay inaan la kulanno ergeyga geeska africa u qaabilsan arrimaha qaxootiga, ambasada maxamed cabdi afey, iyo wakiilka un s c r kenya, xafiiska kenya un s c r, gabar lagu magacaabo caroline van burin. waxaana kaga wada hadalnay arrimaha quseeya dhallinyarada iyo guud ahaanba qaxootiga ku dhaqan dhadhaab kenya. arrimahan ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa sidii tacliinta kor loogu qaadi lahaa, arrimaha maxalli jire horumarinta kaabooyinka dhaqaalaha ayaga naftikooda sidii kor loogu qaadi lahaa. waxaa kaloon ka wada hadalnay adeegyada ay bixiso un s c r iyo hay-adaha lamataanaha ah ee xeryaha ka shaqeeyo, yaan sidii kor loogu qaadi lahaa ayadaa naftikooda ka wada hadalnay. waxaa kaloon ka wada hadalnay in xerada dhadhaab oo ah xerada ugu weyn kenya qaas ahaan guud ahaana caalamka xeryaha ugu waaweyn ka mid ah, in muddaa aan wax hadalkeeda hayo iyo wax wakiil caalami aysan imaanin oo ay u egtahay marka in la hilmaamay khaasatan dhallinyarada, waayo bulshada hadda inta ugu badan ee xeryaha ku nool 75% haddaysan ka badneen waa dhallinyara, tiradooda ay u dhaxeeyso 35 sano intay ka yartahay weeyaan dhalinyarada marka caqabadaha faraha badan oo haysta waxa kamid ah dhanka tacliinta ardayda markii ay ilaa iyo dugsi sare form 4 ay ka baxaan waxa dhacda marka in qaarkood aysan helin tacliin sare oo jaamacada ama wadan gudiisa ama ka baxsan waayo fursadaha ay u aadi lahayeen way yartahay marka waxay noqotaa qaarkood ku yahaydaha meesha ka shaqeynayay xariyaha in ay qaataan dad aad u yar marka 180 inta kala soo qalinjibisi caqabad ku noqotay in ay helaan fursad siis hor ay ugu sii socdaan waxbarashadooda iyo fursad ay shaqo uga helaan xariyaha dhexdooda
waftiga marka la kulanteen waxyaabaha kala hadashay waxa kamid ahaa in dhalinyarada waxbaratay ku nool xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ka qayb qaataan shirarka looga hadlayo arrimaha qaxootiga ee caalamka qaybihiisa kala duwan ka dhacaya waxa kale oo kala hadashay dhibaatada haysta dhalinyarada shaqo la'aanta marka arrimahan marka aad kala hadashay maxay idin ku jawaabeen
okay waxay noogu jawaabeen hor xeradu in muddo ah waxay gelinaysi macnaha juuti ku bixisay UNSCR sidii tacliinta ardayda ku dhaqan xariyaha dhadhaab in kor loo qaado oo dad fara badan ay ka qalinjibiyaan dugsiyada sare markay qalinjibiyaan kadib hadana jaamacada heer jaamacada loo raadiyo wakiilka u qaabilsan geeska Afrika ambassador Maxamed Cabdi Afey wuxuu inoo sheegay aan ognahay in uu jaamacada fara badan tagay wadanka ka baxsan ay ka mid tahay Suudaan intayna dawladdu dooro aysan burburin oo kiigu kusan ku imaanin tiro la soo siiyay oo u xiran qaxootiga ardaydiisa inay jaamacad u aadaan Suudaan balse ay dib u keentay markuu kiigu ka dhacay halka waxa kale uu inoo sheegay inuu tagay Turkey oo wada xajood uu la socdo asagii dawladda Turkey sifa dawladda Turkey ay u siiso waxbarashada wadamada Afrika qayb kamid ah in loo xiro arday ka socota qaxootiyada bariga Afrika oo aan anaguna kamid nahay waxa kale ay noo sheegeen marka in ay wada hadalka uu socdo welina uusan dhamaanin rajo fiican uu noogu muuji marka wuxuu waana ahaan inoogu sheegay in ay dadaalka u wado marka wuxuu yiri waxbarashada hal yana laga daalin hal la sii wado kolo waxana filaynaa marka in mustaqbalka dhow ay wax isku furi doonaan
marka caqabadaha kale ee kala hadashayeen waftigan ka socda hay'adda UNHCR sida wakiilka hay'adda UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga hay'adda UNHCR geeska Afrika wakiilka cusub ee hay'adda UNHCR ee dalka Kenya Korlein Evan Buri maxaa kale oo kala hadashayeen
waxa kale oo kala hadalnay maxaa la jiray dhibka ay bulshada kala kulmaan xariyaha okay waxa jira dad fara badan oo dib u laabtay Soomaaliya oo ay qaarkood maxaa la jiray ay waxbarashada dhexda uga tageen markay soo laabteen waxa ku adkaatay dadka ayaga ahaa inay iskuulada dib ugu laabtaan sababtoo ay tahay dokumentigii ay ku gureen markay dib u soo laabteen helitaankooda ay ku adkaatay waxa marka ayada naftikeeda aan hor dhignay arin ku dhacday mid kamid ah dhalinyarada ku nool xariyaha dhadhaab ayaa sanadka markuu ahaa 2018 ee qoyskiisa go'aansadeen inay dib u laabtaan oo ay Soomaali ugu laabtaan waliba qasatan xamar yarkii waxbarashada dhexda uga tagay hadana uu soo laabtay dadaal ay muujiyeen marka hay'adda gacanta ku haysa waxbarashada iyo dhalinyarada iyo dhamaan bulshada ayaa wiilki dib iskuulka loogu celiyay wuxuu helay darajo aad u fiican oo B+ ah balse waa dhalinyarta u qalmaysay inay jaamacad ay u aadaan wadanka meel ka baxsan yarkii hadda wuxuu jijibiyaa baraf iyo magaalada ku iibiyaa waxaana macnaha taa sabab u ahayd inuusan helin warqadihii u sahli lahaa inuu jaamacadiisa hor ugu sii aado caqabadahan kala wadana taas ay kamid ahayd marka waxay way garawseen wayna qorteen oo macnaha waxyaalaha jawaabta hadda rasmiga u ahayna kamid ah okay waxa kaloon kala wada kaga hadalnay qaabkii waayo maadaama dhalinta ay tirada ugu badan ee qaxriyaha ku nool ay yihiin haddii ay waayaan macnaha waxyaalo fara badan oo kabaya kaabaha dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha kuwada yaryar iyo kuwa waaweyn ganacsiga waxaa adkaanaysa marka inay maareeyaan qoysaskooda inayna macnaha bulshada naftikeeda ay sii horumariyaan adkaanayso soo ayaga naftikeeda taas waan kala wada hadalnay waxayna noo sheegeen marka in ay ayaga qorshahooda wuxuu ahaa in u socdeen in ay maadaama gabadhan Caroline ay tahay sargaalad cusuban ku cusuban Kenya inay aqoonsato ayna barato qaabkay u shaqeeyaan hay'adaha way waxa kale noo sheegtay isbuuc hadda la soo dhaafay inay joogtay Kakuma oo ay baranaysay macnaha sida ay u shaqeeyaan hay'adaha UNHCR iyo dhamaan hay'adaha kale ka shaqeeya UNHCR
marka kulamadan oo kale ama shirarkan oo kale door inta leeg bay ka qaadan karaan in dhalinyarada waxbartay ku nool xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay helaan xuquuqaha si aad ka dhawaajiseen ee mas'uuliyiinta ka socday hay'adaha UNHCR aad kala hadasheen
okay tani waxay fududeynaysaa in qaybta ugu badneed ee bulshada oo ah dhalinyaro dad matalaya hadii la helo oo shirarka caalamiga laga qaybgeliyo kan ma ahane hataa kuu ka baxsan oo go'aamada looga hadlayo hadlayo waxa macnaha sahleysa in bulshada qaybteeda ugu badan oo dhalinyarada loo hadli doono waayo dhalinyarada hadda loo hadlana bulshada inteeda kale waa loo hadlay waxaana macnaha ay fursad u noqonaysaa hata aanka UNHCR markay go'aamada xasaasiga gaarayso in ay ka qayb geliso bulshada qaybaheeda dad ka mid ah khaasatan dhalinyarada waxay u sahleysaa marka mashruucyada ay hadhow fulin lahayd in ay macnaha u fududadaan oo loo fuliyo sifa ay bulshada u rabaan
ma kala hadasheen in dhalinyaro fara badan oo wax ku baratay xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab marka ay shaqo ka waayeen xorooyinka inay dib ugu laabteen Soomaaliya shaqana ka heleen balse arrimaha dhanka ammaanka awgood dhalinyarada qaar ka mid ah ay dib ugu soo laabteen xiriyaha wulina shaqalaana yihiin
haa waan ka wada hadalnay waa aad baan ugu wada hadalnay waana ergiga naftikiisa waxyaalaha taabti bay ka mid ahayd waayo waxa weeyaan dhalinyaro fara badan oo halkan wax ku baratay oo dib Soomaaliya u aaday shaqo u doontay soo laabtay xiriyaha wayna la joogan wayna fara badan yihiin sababo la xiriira amniga waan u sheegnay marka maxal dhig jiray wixii hadda ka baxsan Kenya markay noqoto wadamada aan ku soo jeedno ama noqoto Soomaaliya ama noqoto Southern Sudan ama noqoto Congo ergiga wuxuu ino sheegay in dawladihii aan anaga ka soo jeedney uu midba mid u tagay asagoo kala wada kaga hadlaayo sidii macnaha sida ugu fudud oo lagu soo celin karo dadka wax bartay ama labeenta ah ee jooga xiriyaha dhadhaab in ay tahay dawladahaasayta ama maxaa la jir madaxda ka ah wadamada ayaga hadda anaga ka soo jeedno in ay xal u helaan amniga iyo dadka IDPC-da ee gudaha ku jiro marka dadka xal loo helo ay fududaanayso marka in dadka kale ee xiriyaha dhadhaab joogo ama Kenya joogo in ay dib u soo laabtaan ay fududaanayso waan uu ino sheegtaa
kaasi wuxuu ahaa maxamed usmaan abdille oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee wax ku bartay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab uu istaagay arrimaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu noogu warramayay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada Ifo halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkay Cabdisalaam Axmed Salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmanuur dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku wehayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oon caawa ku wareysan doono macalimad soomaaliyeed oo qaxooti ah oo in ka badan 30 sano waxbaraysay caruurta qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab sidoo kale barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa qoyska qaxootiga ah xulashada ay ka dhaxleen raashin gargaarka ee aadka loo yareeyey iyadoo qoysaska ballaaran ay dareemayaan culays dhinaca nolosha ah balse markii hore dhegeystayaal aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka in hooyo qaxooti ah oo ku mashquulsan barbaarinta caruurteeda ee waxbarta bulshada waa hawl adag oo u baahan adkaysi iyo dhiirnaan marka loo eego duruufaha nololeed ee horaantii sagaashamaadkii ay ku noolaayeen qaxootiga soo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya xilligaas oo somarada ugu badan ee ka soo qaxday colaadihii sokoye ee ka qarxay dhulweynaha Soomaaliyeed Qadiija Xasan Umar waa hooyo qaxooti ah oo ku guuleysatay in mas'uuliyaddaasi ay dhabarka saarato si ay wax u barto caruurta Soomaaliyeed ee xilligaasi ku sugnaa gudaha xeryaha ugu horeyn aan barnaamijka caweyska ku soo dhaweyno macalimad Qadiijo
Cabdisalaam waa mahadsantahay barnaamijka caweyska waan dhegeystaa waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol aad iyo aad waan ula socdaa barnaamijka
waa tahay waad mahadsantahay maama Qadiijo waxaad ku bilowdaa taariikhdaadii waxbarasho in halka aad ku soo hana qaaday
aniga Soomaaliya sida hore aan kuugu sheegay Soomaaliya aan ku dhashay Soomaaliya aan ku soo bartay ku soo barbaaray kuna guursaday marka qaxootigana waqti wadankeena hooyo u burbureyna Kenya soo galay
Soomaaliya gaar ahaan magaalada ku bartay
Jamaama magaalo la dhaho hadii aad taqaano gobolkeegana waa gobolka Jubada hoose Kismaayo cadde
way hay goormad ka soo barakacday wadanka Soomaaliya oo xariyaha timid
waxaan imid 1992 bishii 4 ayaan xuduudka Kenya aan imid si kastaba aan ku imaaday ada Kenya xuduudkeedan soo gaaray Masha Allah UNHCR hay'ad la dhigi jiray caafimaadka u shaqeynaysa MSF dawladda Kenya kulli weyn soo dhaweeyeen marka xariiranna saasana lagu soo qaaday intaan ku soo gaarnay
xerada aad timid waa tee markaa?
Run ahaantii koowii waxaan soo galay xerada xagardheera, kadibna xeryada ifaan usoo gudbay. Ifaan hadda degana ku noolahay.
Wayahay ifa xilliga aad timid, bal waxaad ka warantaa maadaama aad tahay macalimad, goobaha waxbarashada qaabka loo diyaariyey iyo qaabka ay ahaayeen iyo fahamka bulshada?
Run ahaantii xilligaaseeto waxbarashada way hooseysay, markaasaa la bilbilaabayey, way bilowneed. Ilma xataa waxaan xasuustaa meel bannaan keer horteed meel oo sida dugsi qur-aan ama loo wareejiyey loogu bari jiray ayaan kusoo gaaray. Waxaan kaloon kusoo gaaray iskuullada waxay ahaayeen gamor, gamor bay ahayd, laamiyaraa laga taagay kor, marka gamor baa lagu dhisay wax yar kadib, adi muddo kadib si waalidiintii guddigii iyo hay-adii ay isu kaashanayeen. Marka hadda waad arkaysaa waxaa la mara, hadda isku mid maahan, waa laga soo gudbay wixii alxamdulilah rabbilcaalamiin. Heerba heerba waxay soo martay waxbarashada, heerba heerba waxay soo martay wixii la gabadhacabo, wixii la gabadhacabo, alxamdulilah hadda dabaqyaa ka dhisan iskuullada xeryaha.
Waayahay haddii aad wax yar dib noo celiso, iskuulladii xeradan ifo ugu horreeyey ee laga aasaaso magacyadooda,
iskuullada xerya ugu horreeyey waxaa la dhihi jiray elodi iskuulado, hadda cabdicasiis loo baxshay, waxaa ku xigay jakasiyo iskuul la dhihi jiray oo hadda xalanla ah, iyo midnimo. Midnimo isaga waa iska midnimo.
Waayahay macalimad ayaa ahayd waqti dheer. Goormaad waxbarashada xeryaha aad ka shaqo gashay?
1994 ayaan bilaabay. Ha, waxaan ka macalinka ahaa iskuulka la yiraahdo midnimo 2 ayaan ka bilaabay macalinimo.
Xilligaasi waxaan la soconaa in macalimad Soomaali ah ay ahayd arrin dabcan bulshada ay aad u la yaabaan. Caqabadaha aad la kulantay xilliga aad shaqadaasi aad bilowday maxay ahayd?
Run ahaantii Cabdisalaan oo been waa shay xaaraan ah. Xilligaas qof Soomaali dhiga ama maadada Soomaali dhiga waa la weysanaaba, maba la hayninba. Kadib ayaa aniga la isoo raadiyey iskuulka midnimo looga baahanyay. Iskuulaha kale gabdhaha joogeen runtii, Allah u naxariistee, labadoodaba way dhinteen sidaan hadda aan maqlay. Gabar baa loo baahday, hooyaa loo, haween baa loo baahday wax dhigta, waa la waayey. Kadib aniga wiil social baa la ii soo diray oo la yira maamadaasaa joogtaa Soomaali wax ku soo bar. Marka horta waagaasaan bilaabay waxbarashada, ilaa ay haddana waan ku dhex jiraa, kama baxsanay.
Waa tahay xilligaasi manaajkee caruurta wax lagu barayay, maadaama macalimad Soomaaliga ardayda bartaad ahayd?
Niyo berigaas manhajka uu wareersamaa waxaa weeye Kenyana lama haysan Soomaalina, waxaa la dhigi jiray maadooyin fara badan baa la dhigaayay, sida carabiga la dhigi jiray, Soomaaliga la dhigi jiray, Ingiriiska la dhigaay, Suwaxiliga la dhigaay. Marka manhajka berigaas ma biskarisnayn, ma dhisnayn, ma deganayn, ilaa waagi dambe aan xilli dambe aan kasoo gaarno oo marta lagu beesgariyey manhajka Kenya lagu salgariyey. Inta ka horeysa ilmaha waxbaa la iskaga dhigay, waa la barbaray.
Waayahay waxaa lagu xasuustaa olihii waxbarashada gabdhaha, hawshaasi inaad ku dhaqaaqdo maxaa kugu dhaliyey?
Niyo waxaa igu dhaliyey waxaan arkay gabdho oo gurya ka shaqeeyo oo maartay xaafadaha ka shaqeeya, waxoogaa dhibaatooyin fara badan kala kulmay, dhaqan fiican aysan ahayn. Marta gabdhihiina xilli ay joogaan, xilli ejkoodana uu joogo xilli waxbarasho, taas ayaa nagu dhaqaajisay anagoo ah hooyooyin fara badan ama sida guddigoo kaleeto. Waan ka wada hadalnay, waxaan dhahan arintan mana anfacdo gabdhihii inay reere ka shaqeeya ama iskabal u shaqeeyaan. Markaasaan u guntunay inaan wacyigelin aan bilowno, bologyada aan ku wareegno, aan dhahno gabdhaha iskuul ha la geeyo iyayno shaqo tegin guryaha. Iskuulladana firaaq waan dhahnay, lacag maaha dhahnay, iskuul lacag laydin kama rabo, buug lacag lagaama rabo. Waagaas hataa uniform ma jirin, ma garatay dhar alla dharkay xirantay ku tegi jirtay. Haa, marka waxaa weeye wiilashu baa ku badnaa, gabdhaha waxbarasho looma diri jirin, waalidiintana way naga aqbaleen.
Waqti dheer ayaad olahaas waday, dabcan ku dhawaad 30 sano kasoo wareegtay xilligan. Isbeddel dadaalkiinii ka mira dhalay ma ku muuqdaa?
Haa walaalow, waa muuqdaa maasha Allah. Gabdhihii hadda heer waxay marayaanba iska dhaafa iyagoo aan la guursanay, iyagoo la guursaday reero leh, yaa reerka caruurtii odigeeda intay qurac soo siisay iskuulka aadaysaa. Maasha Allah, waa mira dhaleen leenahay, waxa dadaalkeena waa mira dhalay. gabdhaha hadda nambar galaba wiilashi iyo gabdhaha wiil gabdhaha ayaa nambar galaba.
Ugu dambeyntii farinteeda maxay tahay?
Farinteeda waxay tahay inay gabdhaha wax bartaan, haweenka inay wax bartaan, inaysan isleyn waan weynaadi iyo waxbarashada weynaasha malaha.
Taasna waxay ahayd Khadiija Xasan Cumar oo ah macalimad qaxooti ah baan u soo xunay shaqsiga todobaadka oo igu warantay gudaha xeryaha Dhadhaab. Waa hagaag saaxbiyaal sidii hordhiciiba aad ku maqasheen sanadihii tagay waxa aada u yaraaday gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha Dhadhaab iyadoo adeegyada aasaasiga ah sida raashinka, biyaha iyo caafimaadka laga dareemayo hoos u dhac sababteeda lagu sheegay dhaqaale xumada laga dhaxlay caabuqa covid 19. Haddaba qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab waxaa saameyn xooggan ku yeeshay gargaarka raashinka ah ee la yareeyey sanadihii lasoo dhaafay iyadoo bulsho badan oo kasoo barakacday abaaraha ay soo gaareen gudaha xeryaha. Warsan Xaaji oo ka mid ah qaxootiga ayaan ka wareysanay garaamaadka la siiyo qaxootiga iyo sicibirarka xooggan ee ka jiro iyo qaabka noloshooda haatan ee u saameysay gargaarka laga yareeyey.
Hooyooyinka qaxootiga joogaan ka mid ahay qoyskayga oo 10 qof ka kooban, bambajukuladeedana ay tahay 6,000 oo lacag Kenya ah, maceeshadina ay cirka aaday.
Waayahay warsan waxaa sharaxdaa 10 qof ee halka qoys ka kooban raashinka ay qaataan waa imisa kiilo?
Raashinka hadda aan qadoorka hore aan qaadanay wuxuu ahaa 22 kiilo oo muurdi ah iyo 15 kiilo oo misir ah buu ahaa aan qaadanay, iyo saliid ah 7 kiilo baan qaadanay. Saliidda way yareed inta aduu muddo 2 sano camal aana raashinka sidan saanbu noogu yaryahay. Bariiskii 22 bari 3 kiilo 4 kiiliya bar baan isticmaali karaa, habeenkiina kiiliya bar, duhurkiina kiiliya bar, subixina kiiliya bar, maadaama arda wixii aan subixii u kariyo habeenkii aysan ku gaari karin oo ilmo yaryar oo arday ah ay jiraan. Xagaa ay tahay xagaagu gaajo aad saa'ida uu u leeyahay oo Soomaalidu tiraada xagaa iyo xabaalba waa loo tabcadaa.
Labastana ka hor qaxootiga waxaa la siin jiray raashin ku filan, balse dhaqaale xumada soo wajahda deeqbixiyaasha ayaa saameyn toosan ku yeelatay qaxooti ka badan 233,000 oo ku nool xeryaha, sida mar kale warsan ay la wadaagtay barnaamijka Caweyska.
Nafarkii waxaan qaadanayay 7 kiilo oo bariis ah baan qaadan jiray, kiilo iyo bar misir ah, mustakafi buu ii ahaa raashinkaas. Bisha kale wuu ii gaarsiin jiray jakuulada maceeshada raqiis ahayd, aad iyo aad bay iigu qaboobeyd. Qudaar baan heli jiray marmar baa inkay rubac hiliba caruurtayda ka sida jimcada oo kale ay muslimiinta iideystaan ee ilmeyga kiilo hiliba ugu qaadan jiray bamba jakuulada saa uga farxiyo.
Dhinaca kale garaamaad kala jiray wuxuu si gaara saameyn ugu yeeshay qoysaska ballaaran ee isha dhaqaale ay u ahayd garaamaadka ay bixiyaan hay-adaha samafalka, sida barnaamijka uu sheegay mid ka mid ah odayaasha qaxootiga ah.
Anigu magacayga waxaa leeyahay Yuusuf Cabdullaahi Xasan Baysad baan leeyahay, waxaan ku magac dheerahay qodax. Ilmahaygu waa 15 cunug, kaarkaygu waa 15 le. Hadda maanta waddanka abaar baa ka dhacday, qaxootiga wax laga bixinaya wax nafla maaha, wax oo waxa waaye 3 kiilo oo qof bini-aadan cuno ku noolaan karin baa laga bixiyaa. qof bilaadan horta nolosha inuu ku noolaan karo. Waalidiintu inayna shaqeynin 80% waa la ogyahay, oo dadka markaa yar odayoobay, dadka xanuunsan, dadka magaranaysa ay dhibaataysan. Haddii waa dareemi kartaa ninka arkiisa 15 cunug korsanaya oo aan shaqaynin oo shaqo u baxaynin oo meelu ku foofalahayn, dhibaatada meesha ka haysata nin walba waa dareemi karaa. Haa, marti waxaan leenahay, waxaan leenahay moos, waxaan leenahay ayu nooc baan leenahay, sidii bilaanka u dhaqmaan u dhaqmaynaa. Marka waxaas waxna dabooli kara ma aha. Waxaan ka xusan in caalamka sidii hore wax naloo siin jiray oo naloogu dadaali jiray oo dadkan loo arki jiray oo ilgaara loogu fiirin jiray in loogu fiiriyo.
Aad buu umahadsan yahay qodax oo barnaamijka Caweyska u warramayay. Gudaan saaxiibyaal, intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa oo aan ku faaqinay raashinka la yareeyey ee saameynta uu qaxootiga ku yeeshay. dhegeystayaal, aan dib idinku celiyo saaxiibka Axmed Yagol oo barnaamijkeela daadinaya.
Mahadsanid Cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta todobaadka.
subaxan anurkiyo qalbiga inaan ka amaano raba hadana ma wadi karo inay yarayadan macan afiga ka subaxan iskalgacal awada uga soo qulquli laayahan aragaaga raba ifay ku jecelyihiin haddana ma awoodi karo inan ku dhahan raba ilinta naxaar iskalgacal awada uga soo qulquli laayahan aragaaga raba
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caawa. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at voanews.com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.